Ključna stvar, s katero se ukvarjam že dalj časa, je kako razmeniti dogodek, ki je ovekovečen v samem mediju, od participacije, ki jo ne pozdemim v interaktivnost, ampak življenjsko deleženost pa izkušnja, področje izkušnja tistih, ki pri projektu sodelujejo. No in ključ za serijo projektov, ki jih imenujem kar delo na topografskih podobah, je osnovano na animaciji Hoje skozi prostor, kjer na tri korake šklocam fotko in marširam skozi vsak dan tistega prostora, v katerem je projekt v tem predstavljen. In v tem primeru v kapelici smo videli ga pomenga v interaktivni obliki, kjer publika sama lahko sodeluje in vpliva na način sprehoda oziroma ogledovanja te animacije. Ampak tisto, kar mene zanima bolj od samega tehnološkega aspekta, ki ga že malo gledam kot retro, ker tisti, ki smo leta preživeli z interaktivnimi stvarmi, vsaj nekateri imamo interaktivnost v tem smislu za mrtvo področje, ker interfejsi vstajajo zelo primitivni ali zelo nazorni ali tudi taktični. Je vprašanje, ali je človek, ki sam hodi s kamero in nagovarja, v tem primeru tudi določene umetnike, ki so delili z galerijo KPS, da izvedel malo akcijo na tej poti, ali lahko ta izgovor povzroči akcijo v življenju? Ali se lahko ta tip dela z mediji, kjer poznamo ekipo filmsko, medijsko, ki upade in podredi situacijo na strani medija, lahko ta zadeva obrne tako, da imamo tisti, ki se igramo okrog snemanja, pravzaprav podarki na naši živi prisotnosti in spoznavanju, in so potem ti manjkajoči frejmi, ki se ne zračunajo, zavedno manjkajoči in kličejo po izkušnji udeležencev, da sami projicirajo nazaj na platno in ne, da je to zdaj MTV-ska animacija, ki nas popolnoma določi in hoče sugerirati. Tukaj v krog se poskušam vrteti, če bi to globjo platno gledal.
V vaših projektih sodeluje ponavadi več ljudi. Imate po kakšnem načinu jih selekcionirate oziroma a so to pač poznanstva?
Imel sem to srečo, bi danes rekel, da sem leta 86, potem, ko smo takrat nekateri umetniki, ki smo bili z različnih področji skupaj hoteli delati. In je bila ideja v multimediji zelo drugačna, računalnik še ni bil srednjo produkcijsko sredstvo. In je bil glavni problem vzpostavitev dialoga med avtorji, ki so prihajali z različnih področji. Se pravi, da bi bilo treba diskurzivno polje ustanoviti, pa delovno polje bolj kot samo tehnološko platformo. Da sem takrat ustanovil inštitut Egon Marč, ki je bil koncipiran kot združevanje avtorjev z namenom ustanoviti medsebojno koordinacijo ali pa sinkronizacijo. Tako da je večina sodelavcev dolgoletna. Lahko rečem, da so vsi avtori in da se koordiniramo pač tako, da kadar se dogovorimo in ustanovimo projekt, obstajamo kot lab v času, ne pa nujno v prostoru, ker včasih delamo nadaljavo, se potem za nekaj časa srečamo in vedno poskušamo raziskavo končati s produkcijo, ki je umetniška. Potem pa obstaja še drug aspekt in to je, da v projektih inštituta Egon Marč, ki ga sam čuvam kot en hišnik in pač odgovarjam s podpisom za kvaliteto teh produkcij, že dolgo poskušamo zdaj seštevati pa sinergetično združevati delo avtorjev, ne na način, da smo podrejeni scenariju, projektu, zgolj po po njegovem konceptu, ampak da je ravno koncept sinhronizacije tisti, ki nam omogoča, da svoja dela, ki že nastajajo, oziroma da življenjsko dolge raziskave, lahko združimo v to, kar sem pojmenoval leto 1998 in je bila mogoče največja produkcija na odru v projektu Para, kjer se 6 performerjev ustvarjajo predstavo, da smo vsi govorili v svojih jezikih usporedno in prepuščali publiki, da izklicuje, to opisuje zgodbe ali pa svoje videnja. Obenek smo sami skrbeli za to, da imamo samo konduktivni sistem, ki nam omogoča zlagati naše govorice in področja v to, kar verjamem, da še vedno je lahko celota ali pa forma.
Prebrala sem, da ste vi skovali termin videoinstrumentalizem. Mi bi povedali, kaj je to?
To je mogoče res, sej ljudje, ki so se spomnili te skovanke z liste, ki smo večina začetnikov dela z videom v živo pisali in ne sodelovali mogoče 3 leta, so se ljudje tam spomnili na to, da sem enkrat opisal, kaj ne bi videl instrumentalizem bil. Sam sem začel živim videom leta 1996, ko sem imel priliko pri enem projektu raziskovanem na Štajmu, ki je inštitut v Amsterdamu, se seznan s prvim softverom, ki so tudi dosti znani kot Simon Masulka v enih krogih. Tom Demajer je bil programer, sodelovati delno pri zasnovi, potem pa bil tudi beta tester prvega programa, ki je omogočal živo zajemanje digitalnih slik skozi video in potem obravnavo tega v kar po nesrečeno še vedno na realni čas. In takrat vidživstvo še ni varujeno in takrat, bom rekel, sprotna montaža obstoječih materijalov ali pa izračunavanje grafike v živo, da še ni bila stvar široke popularne uporabe. No in sam sem z določenim ljudmi, ki smo sodelovali, razumel videoinstrumentalizem kot, preprosto povedan, ne instrumentalizacijo videa, ampak kot pristop k mediju kot inštrumentu. Dejansko smo gradili inštrumente, en del v programski kodi, drug del pa s predelavo in izdelavo umestnikov, ki so v glavnem prihajali iz glasbenega področja kot že obstoječe naprave in iskali načine, kako v času prezence, v času nastanka se igrati in posredovati podobe.
Se pravi, sami se ukvarjate z razvojem teh orodij za obdelavo, obravnavo in posredovanje neposrednih podob. Kje ste pridobili ta znanje?
Ja, zato se bo treba potruditi na tak zelo klasičen način. Vzeti pot pod noge, spakirati kufre in jati tja, kjer so bili ali posamezniki ljudje ali pa centri, so se začeli s tem ukvarjati. Je pa res, da sam nikdar nisem šel, kar se tiče urodij, ki jih uporabljam za nastope, v čisto kodo, ampak se ves čas zadržujem v nečem, kar pa zdaj postaja zelo že znano in imamo prenosno delavnice, v tem v programskem okolju, ki pravzaprav vsaj za del scene, kar se tiče predvsem elektronske glasbe ali pa dela z umestniki, dela s podobami, standardna akademska platforma, kjer gre za objektno programiranje. Moram pa poudariti, da so samo še redki posamezniki, ki poskušajo te stvari razvijati naprej, vse ostalo je pod pritiskom korporativnega razvoja startupov. In David Rokeby, ki je umetnik sam, en začetnikov video sledilnih sistemov v konec 80-ih, ki skrbi za eno tako platformo. Zdaj upam, delal sem v beta verziji programa in nekako mi spolu nekaj objektov, ki delujejo. 3 leta je rabil, da je se adaptiral spet na spremembo sistema, da bo zdržal kaj dlje, ker vmes sem moral že 3 okolja zamenjati, ker ti genialni posamezniki ne morejo zdržati tekme s timskim pa korporativnim določenjem platform, kjer, kot bi podaril glede inštalacije tukaj v kapelci, sem se trudil medij razširiti, torej, kar gledamo ni video, ne zapada pod tako resolucijo, ima zelo druge lastnosti in sem opazil, da vsaj del občinstva to tudi dojame. Torej, stara šola pri medijih, pa s tem se lahko celo naslavljam na zgodno avantgardo, v začetku 20. stoletja je bila utemeljena na širenju percepcije, na povečevanju izkustvenega polja in to je pa zdaj že kar v mnogih primerih pasivno, torej zelo zmaguje standardiziran sistem, po katerem se nekaj odvija, pa talk frame, pa tako resolucije.